Mulțumesc, domnule, că din nou sunt cu dumneavoastră. Nu va fi ultima mea predică, ci e ultima din serie aceasta. O serie minunată. Ne-am uitat la ucenicia în Evanghelia după Marcu. Ce înseamnă să fii un ucenic al lui Hristos, să-L urmezi pe El. Au fost până acum 5 mesaje. Întâi a fost despre chemarea ucenicilor, apoi despre formarea ucenicilor și apoi trimiterea ucenicilor. Am meditat și asupra unor ispite, eșecuri ale ucenicilor. Și ultima oară a fost despre costul uceniciei, costul de a fi ucenicul lui Hristos. Mi-a mai rămas un singur mesaj, și anume despre răsplata uceniciei. Hristos ne cheamă să-L urmăm. Costurile totdeauna sunt pe măsură. Orice este valoros, costă. Și ucenicia costă pe oricine. Dar Iisus Hristos ne și promite o răsplată. Și vreau să citim două pasaje din Evanghelia după Marcu, care vorbesc despre răsplată. Ne ridicăm cu întreaga adunare, semn de respect pentru cuvântul Domnului. Marcu, capitolul 8, de la versetul 34 la 38, și apoi Marcu, capitolul 10, de la versetul 28 la 31. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Marcu 8, de la 34. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvat și, curvat și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui său împreună cu Sfinții Îngeri. Capitolul 10, de la versetul 28. Petru a început să-i zică: iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frat sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, fraților, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri. Iar în veacul viitor, viața veșnică. Mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Amin. Să ne rugăm. Doamne, întâi îți mulțumim pentru că am ajuns cu bine la finalul acestui proiect al nostru, pe care credem că Tu l-ai binecuvântat. Am analizat viața în lumina Evangheliei și am vrut să vedem dacă suntem sau nu cu adevărat ucenicii Tăi. Vrem să ne cerem iertare ori de câte ori n-am onorat acest titlu această poziție de a fi urmașii Tăi. Te rugăm să ne ierți în sângele Lui Hristos. Îți mulțumim și pentru aceste cuvinte de final, cu promisiuni de răsplată. Dar noi nu Te urmăm cu ochii la răsplată. Noi Te-am urmat, Doamne, de dragul Tău. Dar acceptăm, primim și aceste daruri pregătite pentru noi. Învață-ne să le prețuim, să ne uităm cu speranță la ele. Binecuvintează cuvântul, mintea noastră, inima noastră sunt pregătite. Așteptăm să ne vorbești, să ne întărești în credință. Te rugăm în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Despre răsplata uceniciei. Merită să fii ucenicul lui Hristos? Merită să-L urmezi pe El? A meritat pentru mulți dintre noi de aici să renunțăm la atâtea de dragul Lui? Poate că pe parcursul vieții unii au îndoieli. Unii s-au gândit, oare chiar merită? Îi vezi pe alții cum trăiesc, libertin, fără grijă, nu dau socoteală nimănui, nici oamenilor, nici lui Dumnezeu. Își trăiesc din plin viața și poate te apucă, știu eu, gelozia, invidia. Chiar a meritat să-L urmezi pe Iisus Hristos toată viața? Ai vreun regret până acum? Când Domnul Hristos s-a întâlnit cu un tânăr bogat și neliniștit, i-a spus acestuia că deși era moral, deși era religios, îi lipsea un lucru. Îi lipsea disponibilitatea de a-L urma pe Iisus Hristos cu tot ce are. Îi lipsea voința de a renunța la orice pentru Hristos. Poate Hristos nu i-ar fi cerut niciodată să renunțe la tot ce avea. Și Hristos nu face asta. Foarte rar sunt astfel de situații când poate Hristos are nevoie de o mărturie mai puternică, cu un impact mai mare pentru împărăția Lui sau pentru numele Lui. Dar cei mai mulți dintre noi am trecut pe aici. Ce ne-a cerut Hristos n-a fost foarte mult. N-a fost foarte mult. Să facem un legământ public, să ne ținem curați cât am putut, să mărturisim numele Lui. E prea mult? Vi se pare că este prea mult? Nu cred. A fost alții care au suferit mult mai mult și au pierdut mult mai mult. Unii și-au pierdut viața. Deci în comparație cu aceștia, martirii bisericii, noi am cheltuit foarte puțin. Noi am jertfit mult prea puțin. Totuși Domnul ne-a primit. Poate că a văzut disponibilitatea inimii noastre. Și asta contează, de fapt. Apostolul Petru, când vede toată scena cu tânărul bogat și pe Iisus care insistă că puțin dintre cei bogați, care se încred, adică în bogății, vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, îi spune, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Pentru noi n-ai niciun cuvânt? În comparație cu acest tânăr bogat care n-a fost pregătit să Te urmeze cu tot ce are, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Păi ia să vedem ce a însemnat totul. Da. Un business în, știu eu, pescuit. Este ceva. Să lași afacerea ta cu pescuitul și să te duci după un tânăr rabin. Petru era căsătorit, poate avea copii, nu știm. A lăsat familia parțială, a lăsat afacerea. Da, a fost o jertfă. Da. Pe cine să-l mai luăm? Pe Matei. Matei merită menționat. Pentru că Matei a fost vameș. Aici lucrurile puțin se amplifică, pentru că un vameș să-și lase postul unde se câștigă substanțial mai bine decât în pescuit. Să te duci după un rabin tânăr, ca și Iisus, este parcă un preț mai mare pe care l-a plătit Matei. Și tot așa putem să-i luăm pe ceilalți. Da, ucenicii au dreptate. Noi am lăsat totul și am venit după tine. Pentru noi n-ai nimic, ceva? O veste bună, o promisiune, o răsplată? Iisus simte momentul, evident, citește inima lui Petru, și pentru că Petru vorbea numele celorlalți. Și le spune acestora: adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat ceva pentru mine și Evanghelie și să nu primească înapoi, în veacul acesta și în veacul viitor, ceva. Nu există nimeni. Oh, sunt cuvinte minunate. Înseamnă că Domnul nostru, chiar dacă uneori nu ne spune direct, e promisiunea aceasta, ni se aplică și nouă. Sigur, scopul de a-L urma pe Hristos nu a fost să primească o răsplată, dar parcă toți așteptăm ceva. Și Iisus introduce această idee a răsplătirii, așa cum a făcut-o și în alte ocazii, de exemplu, în anumite pilde, când vorbea despre, v-am zis, pilda lucrătorilor în vie, da? Vorbea despre răsplătire, chiar de genul: o cetate, 10 cetăți, mai multe, 5 cetăți, mai multe cetăți. Ne și imaginăm cam ce ar însemna asta pentru noi. Că acolo, vă dați seama, răsplata cu o cetate sau mai multe cetăți este metaforică. N-ai nevoie în gloria lui Dumnezeu de cetăți. Sper că nu s-a imaginat alta, asta. Sau să te gândești la mașini. Nu? Ce mașini vei conduce acolo? Este o metaforă. V-am liniștit acum puțin. Vrea să spună Hristos oare că există o anumită gradație, o răsplătire în grade, niveluri diferite de răsplată? Nu știu dacă acest lucru sugerează, pentru că în noua formă de existență care vom intra, care va fi spirituală, nu vom măsura viața în termenii vieții de aici, cu gradare. Da. Dar Iisus spune ceva totuși, ceva legat de modul în care Hristos, Dumnezeu, se uită la ce am făcut noi pe pământ. Există o evaluare pe care Dumnezeu o face și Hristos o face chiar acum. Și vede ce am făcut cu viața noastră, ce am investit cu talanții noștri, cum l-am respectat pe El când ne-a chemat după El. Deci există, mai degrabă, această idee a răsplătirii este motivatoare pentru noi, aici, pe pământ, în veacul acesta, în existența aceasta. Și cred că este corectă și binevenită, de altfel. Și cum funcționează această răsplată? De ce apelează Hristos la ea? Am cercetat aceste texte în care Iisus Hristos vorbește despre răsplătirea ucenicilor și iată ce am găsit. Am găsit întâi că răsplata numărul unu, dacă vreți, la care se referă Iisus Hristos, este să te invite a fi partener cu El în lucrarea împărăției. Răsplata, vedeți, este ca El să te invite alături să lucrezi împreună cu El în împărăția Lui. Asta este prima răsplată. Eu aș fi mulțumit deja cu atât. Cine mă primește pe mine, spunea Hristos. Asta contează. El, Hristos, este prima noastră răsplată. Părtășia cu El, colaborarea cu El. Vă amintiți Marcu 1 cu 17? Când i-a chemat pe ucenici, deja atunci Domnul nostru le-a făcut o promisiune. Care? Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Da. Răsplata este să lucrez cu Hristos în mântuirea oamenilor. Minunată răsplată. Da. Capitolul 3, versetul 14 și 15, când îi alege pe cei 12 în fază finală, le spune așa, a rânduit dintre ei 12 ca să aibă la sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoate dracii. Deci încă două, dacă vreți, beneficii ale urmării lui Hristos. Să propovăduiești în numele lui Iisus Hristos, Evanghelia, vestea bună a mântuirii și să ai putere de la El. Să vindeci bolile, să scoți draci. Și așa au făcut. Ucenicii, știți, când i-a trimis Domnul nostru, au experimentat și puterea aceasta a propovăduirii și a eliberării. Da, ce frumoasă răsplată. Deci Hristos îi cheamă să fie alături de El în mântuirea oamenilor, să fie pescar de oameni. Îi cheamă să experimenteze puterea eliberării de sub păcate și boli. Și mai este ceva, capitolul 6, versetul 7, începând. Când Iisus îi cheamă pe cei 12 la sine, zice, i-a trimis doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic, da, și să intre în case și să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și spune în versetul 12 că ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Deci privilegiul acesta să predici pocăința. Și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Minunat. Asta înseamnă să fii colaborator cu Iisus. Cea mai mare răsplată, dragi frați și surori, ucenici ai Domnului Hristos, este că Iisus Hristos te-a invitat să lucrezi împreună cu El. Să fii colaboratorul Lui în răspândirea Evangheliei, mântuirea oamenilor. Să fii integrat în aceeași chemare pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu, pentru că asta a făcut și El, să predice Evanghelia, să aibă putere asupra demonilor și a bolilor, cu aceeași putere să lucrăm și noi. Asta este prima mare, mare binecuvântare pe care noi avem. Despre asta vorbește răsplata. Vă amintiți în Ioan, Domnul Hristos vorbea iudeilor despre faptul că El este pâinea vieții, este apa vieții, El este lumina lumii. Cine mă mănâncă pe mine, zicea El, da, va avea viață veșnică. Și iudeii s-au zis, vorbirea asta este prea de tot, și-au plecat de la Iisus. Și atunci Iisus se întoarce spre ucenici și îi întreabă, da, zice, voi de ce nu mergeți? De ce nu plecați? Și Petru iarăși spune, de ce nu plecăm? Pentru că tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine să ne ducem? Au realizat că dacă stau cu Iisus Hristos, ei sunt hrăniți, binecuvântați de prezența Lui și puterea Lui și cuvintele Lui, care le dădeau viață, zoie, viață de alt tip, din altă lume. La aceasta se referă răsplătirea. Al doilea gând pe care l-am și observația pe care am făcut-o este aceasta. Ce spune Domnul nostru Iisus Hristos în textul pe care l-am citit? Le spune așa, vă spun, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat ceva pentru mine, da? Și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult. Și în veacul viitor, viața veșnică. Iisus vorbește despre o răsplată în felul următor. Deci asta e al doilea gând pe care vreau să vi-l las. Că răsplata aceasta înseamnă să ai parte de binecuvântări sociale și spirituale. Nu doar spirituale. Și eu mă gândeam întâi, da, Domnul ne dă viața veșnică dacă îl urmăm pe El. E corect, cum am spus. Cele spirituale sunt primele. Veacul viitor, câștigăm viața veșnică, siguranța mântuirii, știu eu. Dar nou este aici faptul că Iisus promite o anumită răsplată acum, în veacul acesta. Deci, în veacul acesta este doar, iarăși, o expresie care vrea să spună acum când trăim. În istoria aceasta, în viața ta, tu vei fi răsplătit. Cum? Și Iisus spune așa, dacă tu ai lăsat pentru mine pe cei dragi ai tăi, nu să pleci de la ei, ci chiar dacă s-au opus sau chiar dacă i-ai iubit pe ei, m-ai iubit pe mine mai mult decât pe ei. Și ai lăsat pe frați, surori, știu eu, mame, copii, da? Holde. Asta e important. Eu îți garantez că vei primi mult mai mult. Ce anume? Prima parte a promisiunii lui Iisus Hristos se referă la cei care sunt lângă tine, la primele relații ale tale. Relațiile de familie, relațiile intime, cu ai tăi, adică. Iisus spune așa, dacă tu mă urmezi pe mine, tu nu o să pierzi în relații, o să câștigi de 100 de ori mai mult. Ce? Vei avea alți frați, alte surori. Văd aici o promisiune pentru biserică. Deci tu, dacă îl urmezi pe Hristos, practic intri într-o comunitate nouă a tuturor celor care îl iubesc pe Hristos. Deci tu nu vei fi singur, îi lași pe aceea pentru Iisus și stai de unul singur așa, călugăr, monah, nu știu ce. Nu. Hristos spune, dacă tu faci asta pentru mine, uite promisiunea care este. În veacul acesta este o nouă comuniune a ucenicilor, a celor care au făcut această jertfă, acest pas, ca și tine. Iisus compensează pierderile și ne dă mult mai mult. Ne deschide o nouă familie, practic, familia celor care cred. Da, la fel. Asta e răsplata. Răsplata este aceasta, din unul singur, care te luptai să trăiești într-un anumit fel viața, eu îți promit că dacă mă urmezi pe mine, vei intra într-o comunitate nouă cu credincioși care luptă la fel te vei maturiza, vei crește, da? Și nu vei fi singur. Asta este promisiunea. Deci, a doua răsplată a lui Hristos, pe lângă faptul că ne-a invitat să fim colaboratori cu El, este a doua răsplată că ne-a inclus într-o nouă comunitate. Ne-a inclus în biserică. Slavă Lui pentru aceasta. Și asta noi trăim acum. Asta e răsplata. Sper că n-ați așteptat altceva. Dar este minunat să nu fii singur. Să treci prin atâtea încercări și să fie cei din biserică alături de tine. Asta este răsplata. Dar mai este ceva. Marcu este singurul care adaugă ceva ce m-a surprins. Mai este o răsplată. Promisiune. Ați observat-o în versetul 30 din textul nostru, din Marcu 10? Că primești toate acestea împreună cu prigonieri. Cum adică prigoana, persecuția, suferința e o răsplată? Poate fi o încercare, o ispită pentru unii, dar o răsplată? Cum poate prigoana să fie o răsplată? Nu uitați contextul. Știți care este răsplata aici? Să suferi alături de Iisus și de biserică. Asta e răsplata. Cum funcționează răsplata? Mă întorc la textul din capitolul 8, versetul 34. Dacă voiește cineva, spune Iisus, să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea, să mă urmeze, căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Deci, promisiunea lui Hristos este că vei avea o răsplată nebănuită. Dacă tu suferi alături de mine, dacă nu ți-e rușine de mine, vei fi mântuit, vei fi salvat, vei fi mântuit poate de ispita de a nega credința. În încercare, acolo, în suferință, de fapt îți întărești ucenicia, îți întărești credința. Asta e răsplata. Noi nu credem că e așa, dar așa este. Cei care au trecut prin închisori, prin mari suferințe din pricina mărturiei în favoarea lui Hristos, pentru Hristos, pot mărturisi din nou în fața noastră acest lucru. Că au ieșit mai puternici de acolo. A fost ca o răsplată. Nu figurează din prima. Dar când o trăiești, așa este. Capitolul 13 din Marcu este dedicat lucrurilor viitoare. E împărțit în două, o primă parte din Marcu 13, de la versetul 1 până la versetul 23, se referă la poporul Israel și ce se va întâmpla cu el în perioada imediat următoare, incluzând căderea Ierusalimului în anul 70, da, prin generalul Titus. Dar și ce a urmat, grozăviile care au fost atunci. Dar de la versetul 24, Iisus Hristos schimbă placa, pentru că spune, în zilele acelea, după necazul cel mare, mai am ceva să vă spun ce se va întâmpla. Și de aici mută, practic, profeția, începe să o mute spre lucrurile viitoare, care se referă la tot ce s-a întâmplat după primul veac. Ne include și pe noi. Dar pentru cei de atunci, în prima parte, pentru evrei de atunci, incluzându-i pe ucenici, iată ce le spune Hristos. Marcu 13 cu 9 începe. Luați seama, zice, la voi înșivă. o să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi din pricina mea. Veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor oamenilor, neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Versetul 12. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Răsplata este că atunci când mă vei predica, mă vei vesti înainte altora, mă vei onora, Duhul meu, Duhul Sfânt, va veni cu putere în viața ta. Va fi botezul acela al focului, al puterii, adică vei fi scufundat în puterea Duhului Sfânt și mă vei mărturisi. Poate nici nu vei ști ce vei spune, pentru că Duhul Sfânt îți va pune cuvintele pe buze. Ce să spui? Asta da răsplată. Te-ai gândit vreodată la asta? Ai cerut vreodată o astfel de răsplată? Vedeți? Domnul Hristos nu doar că te invită să lucrezi cu El, cu puterea Lui, în numele Lui, la mântuirea oamenilor. Ce răsplată minunată! Domnul Hristos nu doar că te răsplătește cu binecuvântări și spirituale și sociale, ți-a deschis ușa să fii parte a unei noi familii, a bisericii lui. Dar promisiunea lui este că dacă îl urmezi pe el, el va fi alături de tine în suferință. Asta e răsplată. Vei suferi alături de Hristos și el alături de tine. Braț la braț, împreună. Ce lecții practice putem învăța de aici? Răsplata, două lecții practice le-am observat, așa le-am luat și pentru mine. Mi-a fost greu să le decupez din atâtea idei minunate, dar am zis, eu ce aș putea învăța? Întâi, că răsplata uceniciei este în funcție de motivație. Este în funcție de sinceritatea urmării lui Hristos. Nu de amploarea slujbei. Răsplata nu va fi în funcție de vai câte predici am ținut sau vai câte studii sau nu știu câte repetiții ați făcut și să le faci de dragul lui Hristos. Așa cum în casă soția mea gătește în fiecare zi de dragul meu. Eu sunt convins de asta. După cum e gustul mâncării, așa este. Așa cum, știu, schimb copilul fiecare zi, îl spel, cureț, de dragul lui. Vedeți? Există, adică, anumite lucrări pe care noi le facem dintr-o motivație sinceră, plină de iubire. Nu contează de câte ori ai spălat vasele într-o zi sau de câte ori ai făcut anumite lucruri pentru alții. Că nu te obosește. A face bine nu ar trebui să te obosească. A fi ucenicul lui Hristos nu ar trebui să te obosească. Nici o clipă, să nu zici, gata, m-am săturat, hai să mai facă și alții, să mai... Nu, câtă vreme putem lucra, frați și surori, să lucrăm de dragul Lui. Pe asta e, motivația contează. Deci răsplata nu e în funcție de amploarea slujirii noastre, ci de motivația din inimă. Asta vrea să vadă Hristos. Asta vrea să vadă și la tânărul bogat. Tu vrei să mă urmezi pe mine? Ești dispus să renunți la totul pentru mine? Așa cum ucenicii erau acolo prezenți și au auzit. Motivația atât de importantă este și pentru răspătire. Am mai povestit odată, cred, într-un mesaj despre Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Acesta a fost un conte german. Și tânăr, nu știu dacă avea 30 de ani, când a făcut o vizită în Europa împreună cu cineva, un prieten de-a lui, un frate în credință. De fapt, a fost și un frate vitreg, îi spunea domnul Riederer, Frederic. În 1719 se întâmpla totul. Au ajuns la muzeul din Düsseldorf, în Germania. Contele acesta tânăr vizitase și alte muzee înainte, dar când a ajuns aici, a dat de un tablou, de o pictură a lui Domenico Fetti, pictor italian, foarte talentat, dar care n-a trăit mult, 11 cu 23, 34 de ani a trăit doar, am datele aici. Și a pictat un tablou intitulat Ecce Homo, în limba latină înseamnă, în română, iată omul. Versiunea, una din versiunile Ecce Homo, a fost expusă în acest muzeu din Düsseldorf. Și tabloul a avut un impact extraordinar asupra lui Nicolaus von Zinzendorf. Era, zic, cu prietenul lui, cu fratele lui vitreg, Frederic, și cu un tutore. De fapt, pe fratele lui îl chema Frederic, pe tutore îl chema domnul Riederer. V-am dat datele corecte acum. Și au ajuns în fața acestui tablou, care îl prezintă pe Iisus Hristos cu coroana de spini pe cap, suferind, însă pictorul a scris în limba latină niște cuvinte în josul tabloului. Și aceste cuvinte traduse din limba latină erau, spuneau așa, erau cuvintele lui Iisus. Aceasta am suferit eu pentru tine, tu ce vei face pentru mine? Oricine se oprea în fața acestui tablou, citea aceste cuvinte. O inspirație minunată pentru un pictor. Și când Nicolaus, care era un creștin pios, să știți, citea Biblia, se ruga, cânta imnuri în biserici, când însă a citit aceste cuvinte, a rămas profund afectat, pentru că s-a gândit că el n-a făcut prea multe pentru Iisus. Asistase cu ceva timp înainte la un dineu în localitatea Halle, unde era, și a ascultat mărturia unui misionar în India, pe nume Bartolomeus Ziegenbalg. Acesta, neam sfinț, a dus misionar în India și el s-a gândit, uite, ce gest frumos al unui creștin să se ducă până în India să-L propovădească pe Iisus. Și Nicolaus a fost cercetat de tablou, de mărturia acestui misionar și și-a spus, eu am să fac ceva mai mult pentru Iisus. N-am mai dorit să-și irosească viața prin a face turnee în lume. Stătea în fața tabloului și fratele lui, Frederic, l-a întrerupt și a spus: ce faci? Stai de 15 minute în transă. S-a întâmplat ceva cu tine? Și el s-a mai uitat o dată la tablou, a plecat împreună cu ceilalți și Domnul i-a pus pe inimă să își folosească viața și banii pentru ceva special. Să adune creștinii persecutați pe pământul lui și să le creeze condiții de a avea un fel de comunitate a creștinilor, ca o singură familie, o singură părtășie, unde să se primească, să se accepte unii pe alții. Și asta și-a pus în minte și asta a realizat. Asta a vrut să facă pentru Hristos. Și în anul 1722, contele Zinzendorf și-a deschis proprietatea din Saxonia pentru acești creștini persecutați să locuiască împreună. Și au venit creștini din Moravia, din Boemia, din regiuni mai nordice și au construit un sat pe nume Herrnhut, care înseamnă grija Domnului. Așa se numea satul. Această comunitate a mers pe câteva principii. El, contele, le-a cerut să experimenteze viața primei biserici. Deci din Faptele Apostolilor 2 citim despre ea. Cum să trăiască armonios, în unitate împreună. Și comunitatea credincioșii au început întâlniri de rugăciune. Pentru prima oară am auzit ideea de rugăciune de non-stop, continuă, de 24 de ore, 7 zile pe săptămână, timp de 100 de ani. Asta a fost ideea. Și să știți că pentru câțiva ani a funcționat. Creștinii aceștia, numiți sau cunoscuți mai târziu de moravieni, pentru că era în regiunea Moravia, au făcut lucrări minunate. Nu au rezistat mulți ani, câțiva, nu mai știu câți, au trăit minunat împreună, dar știți ce s-a întâmplat? N-au mai vrut să rămână acolo. Au vrut să devină misionari. Și așa s-a născut mișcarea misionară a moravienilor, care au trimis familii de creștini ca misionari în Groenlanda, Indiile de Vest, la indienii americani, în zona Mării Baltice, la sclavii din Carolina de Sud, în Surinam, la sclavii din America de Sud, la copții din Egipt și pe coasta de vest a Africii de Sud. Da? Aceste țări au fost atinse de misionarii din acel sat, acea comunitate, grija Domnului. Încă ceva drăguț, în 1741, contele a vizitat America, a încercat să unească bisericile protestante germane din statul Pennsylvania și a fondat un oraș nou pe nume Bethlehem. Iar fiica lui, Benigna, a organizat o școală care apoi a devenit Colegiul Moravian, care funcționează din câte știu eu și astăzi. Da? De unde a pornit totul? De la o expresie, de la o imagine, de la un mesaj. Eu aceasta am făcut pentru tine. Tu ce vrei să faci pentru mine? Asta înseamnă să ai motivație. Răsplata uceniciei este în funcție de motivație. Tu îl urmezi pe Hristos și faci lucruri de dragul lui Hristos, pentru că îl iubești pe El. De aceea trăim ucenicia. Acesta este mesajul uceniciei. Deci răsplata, vedeți, nu se bazează pe amploarea acțiunilor noastre, ci pe motivația lor. pentru că Domnul cunoaște inimile. Domnul vrea să vadă disponibilitatea ta, dacă ești gata să lași totul pentru El. Cum poți să fii, să te numești ucenicul lui Iisus, creștin, urmașul lui Hristos, dacă tu nu faci nimic pentru El? Nu sacrifici nimic. Hristos te cheamă, răsplata Lui este, te cheamă să fii partener cu El. Și tu nu-L urmezi. Nu faci decât așa de puține. Niște chestii din datorie. Tu trebuie să faci în ucenicie totul din dragoste, nu din datorie. Pentru că îl iubești, nu pentru că ești dator. Și datoria e bună, dar dragostea e mai tare ca datorie. Și mai am încă ceva de spus. Răsplata aceasta funcționează paradoxal, neașteptat. Uitați-vă la ce mă refer. În capitolul 10 din Marcu, ultimul verset citit de noi, versetul 31, spune Domnul așa: mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Ăsta e paradox. Păi dacă ești întâi, dacă ești în față, nu? Trebuie să termin primul. Dacă ești în urmă, termin ultimul. În Împărăția lui Dumnezeu e invers. E un paradox. Este neobișnuit. Deci este o promisiune, o răsplată pe care o primești, dar nu cum se așteaptă ceilalți. Ceilalți măsoară răsplata în funcție de performanță. Și spune, dacă ești în față, sigur vei fi răsplătit. Nu neapărat. Împărăția lui Dumnezeu e altfel. Sunt oameni creștini care fac lucrări care nu se văd, dar vor fi cu adevărat răsplătite. Vor fi cei din tâi. Așa vede Hristos, așa lucrează El. Mi-amintesc de un misionar pe nume Henry Morrison, care a slujit ca misionar în Africa timp de 40 de ani împreună cu soția lui. Și se întorceau acasă în America și se gândeau, după 40 de ani, cine își mai amintește de ei? Se gândeau pe vapor, așa, apropiindu-se de țară. Ne va aștepta oare cineva? Și, surpriză, când ajung în port, văd mulțime cu baloane, cu steaguri, cu wow, ce impresionant. Dar pe vaporul ăla mai era cineva. Președintele Americii, Ted Roosevelt, se întorcea de la vânătoare. Și când misionarii s-au dus să-și ia bagajele, să se pregătească de primire și au ajuns pe mal, nu mai era nimeni. Toți cei care erau acolo, festivi, așa, cu pregătiți, l-au primit pe președinte că s-a întors acasă de la vânătoare. Și ei au rămas singuri pe faleză, în port. Și, sigur, s-au dus să doarmă undeva. Era la New York, totul se petrecea acolo și era foarte supărat el, misionarul. Și i-a spus soției lui: draga mea, nu înțeleg. Timp de 40 de ani ne-am turnat viața în lucrare, în slujire. Și când ne întoarcem acasă, nimeni nu ne așteaptă. Și atunci soția lui, înțeleaptă, s-a așezat lângă el, a pus mâna peste umărul lui, l-a mângâiat și a spus următoarele cuvinte: Henry, dragul meu, ai uitat ceva, încă n-ai ajuns acasă. Și știți, asta e mânghierea noastră. Faci lucrări și te vorbesc unii și alții pe la spate, îți iau vorbe, ți interpretează, te pun pe Facebook. Nu văd lucrarea, nu văd jertfa, dar încă n-ai ajuns acasă. Să nu disperi, să nu cedezi, pentru că Iisus Hristos a văzut și El va răsplăti. Va răsplăti într-un mod paradoxal. Pe unii care mai vedeți acum în prim plan și agitați, Hristos poate nici nu-i bagă în seamă. Pentru că tot ce fac, fac pentru ei. Dar dacă tu, tot ce faci, faci pentru Hristos, Hristos nu te va uita. Închei cu strofele unei cântări care este americană, deci acolo a fost compusă, dar interesant, Traian Dors, poetul nostru, a adaptat cuvintele și le-a pus mai frumos. O găsiți în cărțile de cântări, cântările Evangheliei. V-aș cânta-o, dar cu atâția cântăreți buni pe aici. Nu știu dacă o știți ca și biserică, cântarea 489. Nu, iertați-mă. Ah, mi-a pus semn aici, uitați. 398. Totdeauna pe-a Domnului cale au fost lacrimi și au fost spini destui, dar a cei ce au urmat voiei sale trebuit au să-i semene lui. Lumea nu i-a iubit niciodată pe cei ce lui Hristos i-au slujit, ci cu o ură mereu neîmpăcată i-a hulit, i-a lovit, i-a zdrobit. Dar cu ochii ațintiți la răsplată, din răbdarea Golgotei primind, cei aleși n-au cârtit niciodată, ci au trăit și au murit biruind. Nu-i la fel pentru toți încercarea, nici nu-i vremea la toți într-un fel, însă toți într-un fel au chemarea la un preț de dureri pentru El. Tu fii tare, că în ziua încercării e alegerea ta pentru har, strălucit ești în haina ocării când te urci răbdător pe calvar, iar prin moarte înmit vei culege răsplătirea cerescului zel, căci mereu astfel Domnul își alege pe acei ce sunt vrednici de El. Aceasta este răsplata cerescului zel. Finalul va fi un paradox. Aceasta e și promisiunea. Cea mai mare răsplată a uceniciei, frați și surori, este că lucrăm împreună cu Domnul. Și El este alături de noi. Vom avea și binecuvântări duhovnicești. Și suntem binecuvântați, dar nu uitați și de cele de în veacul de acum, de frații și surorile în credință, de Biserica lui Hristos. Da, o răsplată este și să fii prigonit, dar asta este o cinste. Răsplata este cinstea de a fi prigonit pentru numele Lui. Iată că am ajuns la capătul meditației noastre. Finalul înseamnă să te simți onorat, binecuvântat, că ești ucenicul lui Hristos. A-L urma pe El este cea mai mare onoare pe care poate avea un om în lumea aceasta. Rămâi credincios acestui Hristos pe care îl urmezi și El va ști să te răsplătească la vremea Lui și în felul Lui. El știe exact ce ai făcut pentru El și El este drept și înțelept și va ști să răsplătească la vreme. Acestui Domn, Iisus Hristos, să-i fie toată lauda în vecii vecilor. Amin.